Futoo 11 qopheeffadhu. Wangeelii Matoosii 4:25 lakkoofsa 1:13. Iyyesuus Matoos 4:25 lakkoofsa 1:13 irratti warra fuudha dhaqe fuudhaa hega deebi'utti warra eegataaru fakkeenna durra 10 haasawaara. 5 qaroole. Warri amma as gubbatti dhaggitan kuni 5 booseeyyan. Hedaa halkan guddaa taatu warri fuudha dhaqe fuudhee dhufe. Durri qarooleen suni ammoon qopheeffatteet daafee kanaaf ifa ifii iffatanee mina fuudhaa warra fuudhaatiin walitti dhiyaanaafi eseenane. Durri booseeyyaa ammoon laambaa isaa iffatan hobba'ee jennaan bitachoofi gara suuqii deemaranuun warri fuudhaa mina timee balbala cufate. Gara suuqiti deebi'anee balbala banaa banaa ja'aat iyyane. Waajubichi ammoon dhugaanuu isiniin jaara. Ani isiniin beeku jee deebise. Iyyesuus amma samaayii jira. Dubbii ammoo guyyaa 1 dingata gara lafaa deebi'ee hin dhufa. Warri qopheeffate sunillee jechuun ka isaa warri ta'e isaa waliin hega jiruu jireennaa akka ta'anuu fi fudhata. Yoona dhufa isaatiif gizee guma warra qopheeffanne taana. Gizee dhufaa fi saatii inni dhufu hin beennu.